Dobrý deň, som Monika Todová a novinárku robím 22 rokov. Môj prvý článok na titulke novín vyšiel 17. februára 2001 a bol o tom, že banskobystrického bossa podsvetia Mikuláša Černáka previezli do väznice v Ilave. Odvtedy som napísala množstvo článkov o korupčných kauzách vplyvných ľudí alebo o politike. Približne pred 2 rokmi sme s kolegami založili podcast v redakcii a teraz začínam písať aj obľúbený newsfilter. Toto všetko je možné iba vďaka vám, predplatiteľom a vďaka tomu, že sa zaujímate o našu prácu. Budeme radi, ak nás budete podporovať aj naďalej.
Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kryšák z Gerulata Technologies. Dobrý deň, vítajte u nás štúdiu Denníka N.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Nedávno bol 1. apríl. Kedy ste naposledy na niečo naleteli?
Myslím, že naposledy som vnímal ako realitu a bol to vtip fotku pápeža v tej jeho paperovej bunde. Tak bol som jeden z tých, ktorý si hovoril, že OK, pápež má veľmi peknú bundu. Až potom neskôr som zistil, že tá fotka vznikla vlastne vďaka umelej inteligencii a nie reálna. Takže asi to bol taký posledný príklad.
Čiže ste naleteli pomerne nedávno? Čiže nie tak dávnejšie, pretože presne k tomu sa chcem dostať, že témou posledných týždňov je umelá inteligencia a že svet obleteli fotografie Donalda Trumpa, ktorého zadržali policajti, alebo teda pápeža v tej modernej bielej bunde. Mnohí teda ľudia uverili, že sú to skutočné zábery, ale išlo o fotografie, ktoré vytvorila umelá inteligencia. To sme teda ešte len na začiatku toho, asi čo môže umelá inteligencia urobiť však.
Tak tie modely, ktoré sa vlastne využívajú na produkovanie či už rôznych vygenerovaných textov alebo fotografií, sú verejnosti prístupné len niekoľko mesiacov. Takže áno, sme úplne na začiatku a tie predpoklady sú také, že vlastne bude pribúdať takéhoto obsahu, ktorý bude na nerozlišenie od reality a tým pádom vlastne bude naozaj veľmi jednoduché vytvárať hociakú želanú ilúziu, ktorá potom bude, myslím, že tak masovo produkovaná, že to bude naozaj predstavovať ešte väčší problém v rámci informačnej bezpečnosti.
Koľko vám trvalo, kým ste verili tomu, že pápež má takúto modernú bundu?
V podstate do momentu, kým som si neprečítal ten článok, ktorý vysvetloval, ako to vzniklo, kde sa vlastne autor tej fotografie, respektíve tej grafiky, priznal, čo ho k tomu viedlo, motivovalo, takže bolo to možno pár dní, ale v podstate pre mňa to bola taká nepatrná informácia, že som tomu naozaj venoval, že minimálnu pozornosť.
A čo by ste poradili ľuďom, ako si overiť, že ide v prípade napríklad toho verejne známeho človeka, ako bol ten zadržaný Trump s tými policajtami, že ide o podvrh? Ako si to majú overiť?
Tak každá fotografia sa dá vyhľadať napríklad cez Google Image Search, čo nám vlastne pomôže zistiť, že kde je pôvodný zdroj tej fotografie. A takýmto štýlom sa vlastne človek vie dopracovať k tomu, že ak je tá fotografia skutočná, autentická, tak nájde napríklad novinový článok, ktorý sa bude viazať k nejakej udalosti, okolo ktorej tá fotografia vznikla. A tam by malo byť možné aj nájsť napríklad autora tej danej fotografie, čas, kontext a tak ďalej. A vlastne všetky možné ďalšie detailné informácie, ktoré vlastne potvrdia, že áno, táto fotografia má reálny základ. Pri fotkách od umelej inteligencie nie je možné pri takomto vyhľadávaní nájsť duplicitne vlastne identickú kopiu a tým pádom človek už vie, že áno, tu mi chýba vlastne celý rad informácií, ktorý by ukazoval, že toto môže byť realita.
Ako vyzerá váš bežný pracovný deň? Neustále ste na internete a sledujete, kde sa šuchne nejaká nová dezinformácia alebo hoax?
No, v podstate je to také veľmi rôznorodé, lebo vzhľadom na to, že tá informačná bezpečnosť naozaj nezahŕňa len to, aby som sledoval dianie v digitálnom priestore, tak by som povedal, že to naozaj rôznorodé a v poslednej dobe by som povedal, že viac cestujem po regiónoch a medzi ľudí, čiže veľa z mojej práce sú v podstate prednášky, či už na školách, či už v kultúrnych centrách a podobne. A čo sa týka potom vlastne tej analytickej práce, tak to je, povedal by som, že taká klasika. V Gerulata Technologies sme vytvorili platformu na monitorovanie iných digitálnych platform a ja vlastne tú platformu používam na vytváranie rôznych analytických výstupov, ktoré mi pomôžu veľmi rýchlo sa zorientovať v tom, čo sa v informačnom priestore deje. na základe toho napríklad viem vyhotoviť veľmi rýchlo analýzu toho, kto sú tí dominantní aktéri, šíriaci rôzne manipulatívne tvrdenia, prípadne iné tvrdenia, a vlastne viem z toho napríklad zostaviť rôzne aj mapy, kde je vlastne vidieť, že ako sa tie informácie medzi týmito aktérmi šíria, čo nás vlastne môže posunúť napríklad k takému vedomiu, že tu prebieha napríklad vplyvová operácia, pretože v určitom čase napríklad X rôznych entít hovorí veci veľmi podobným štýlom, pričom všetci zavádzajú, a to vlastne človeka nasmeruje k tomu, že v podstate keď vidíme ľudí hovoriť to isté a je to pravda, tak vieme, že jednoducho je to preto, lebo majú autentický kontakt s realitou, ale keď vidíme nejakú skupinu aktérov, ktorí ešte v našom prípade na Slovensku sú vlastne že recidivisti, že klamú pravidelne a robia to vlastne koordinovane v rovnakom čase, tak už tedy vlastne vieme tiež povedať, že áno, toto je vplyvová operácia, pretože oni sa nejakým spôsobom dohodli, aby mali vlastne tento súbor tvrdení, aby vyznievali presvedčivo pre to svoje cieľové publikum. Takže toto sú také rôzne aktivity, ktorým sa venujem v podstate dennodenne.
Nie je pre vás, alebo tak celkovo, neustále sledovanie dezinformácií náročné na duševné zdravie? Bo ja som napríklad z toho strašne unavená.
No, myslím, že pre každého je to náročné pre duševné zdravie. A v podstate myslím, že práve aj tento môj profesionálny záujem o túto oblasť ma viedol k tomu, že sa veľmi intenzívne venujem duševnému zdraviu seba a svojho okolia, povedal by som. A v podstate je to pre mňa taká téma, ktorá sa stala vlastne nielen pre mňa dôležitou, ale povedal by som, že ju vnímam ako jeden z tých kľúčových aspektov, ako vybudovať ešte väčšiu možnosť aj pre Slovensko v rámci informačnej bezpečnosti, lebo samotné duševné zdravie je napríklad aj nutný predpoklad pre individuálnu odolnosť voči dezinformáciám. Takže vnímam to, že tieto vedné odbory sú prepojené. A ja by som povedal, že môže sa to zdať, že ľudia, ktorí robia v informačnej bezpečnosti, tým trpia, ale myslím si, že na konci dňa je to vlastne taký benefit, že máme ako keby viac dôvodov sa, sa duševnému zdraviu venovať. Takže je to na konci dňa pozitívne.
Počas pandémie covidu sme na sociálnych sieťach aj na dezinfoweboch videli viaceré hoaxy k očkovaniu či k testovaniu. Rovnako sme také zvýšené hoaxy alebo teda propagandu zaznamenali po vypuknutí ruskej vojny na Ukrajine. Čo sú ale teraz aktuálne témy, ktorými žijú dezinfoweby a táto scéna?
Taký nový príbeh, ktorý si vlastne dezinfoscéna začala osvojovať a má pôvod práve u rôznych, povedal by som, že politických aktérov a rôznych extrémistov, ktorí sa naozaj že dlhodobo vyznačujú tým, že jednoducho ich pracovnou metodou je vymýšľanie a šírenie klamstiev, je vlastne príbeh o údajnom falšovaní volieb, ktoré nás má akože očakávať niekedy v septembri. A v podstate ide o okopírovanie manipulatívnych techník, ktoré sme mohli sledovať v posledných rokoch napríklad v Spojených štátoch, kedy s nimi napríklad disponovali rôzni republikanskí politici napríklad pred poslednými prezidentskými voľbami. A ich cieľom je vlastne presne to isté, čo v Amerike, rozdeliť spoločnosť, narušiť dôveru spoločnosti v inštitúcie, v inštitucionálne procesy, ako sú napríklad voľby, a vytvoriť vlastne atmosféru strachu a napätia, ktorá vlastne pomáha týmto antisystémovým sílam mobilizovať svojich už bez tak rozhorčených, rozčúlených, nedôverčivých podporovateľov, ktorí vlastne vnímajú ten existujúci systém u nás ako niečo, čo je potrebné zvrhnúť, a tento narratív vlastne otvára pre veľkú časť takto zmanipulovaných ľudí legitimitu k tomu, aby sa niečo v podstate s cieľom zmeniť túto manipuláciu udialo možno aj násilnou cestou. Čiže podobne ako v USA.
Ja len doplním, že sú to najmä politické strany ako Republika a Smer, ktorí šíria presne tento narratív, že tie predčasné parlamentné voľby môžu byť zmanipulované. Nie je to podľa vás ale zo strany politikov taký alibizmus, že keby sa im nepodarí očakávaný volebný výsledok, ktorý chcú dosiahnuť v týchto predčasných voľbách, tak sú nejakým spôsobom krytí, že však bolo to zmanipulované a my sme na to už dopredu upozorňovali?
Je to presne tak. Je to vlastne taká dvojsečná psychologická zbraň, ktorá vlastne vyjde v ich prospech v jednom aj v druhom prípade. Je to vlastne presne to isté, ako s tým pracoval napríklad Donald Trump, ktorý tiež presviedčil svojich podporovateľov vlastne už v volebnej kampani spred 8 rokov, že on teda tie voľby určite prehrá a bude to tým, že ten systém je zmanipulovaný a nemajú mu dôverovať a vlastne keď nakoniec tie voľby vyhral, tak zo dňa na deň vlastne ten narratív prestal používať a vlastne tí jeho podporovatelia ako keby zabudli na to, že ešte pred chvíľou ich hecoval k tomu, aby verili v takúto konšpiračnú teóriu. Čiže predpokladám, že tá istá dynamika bude aj u nás.
A... keď napríklad Smer vyhrá voľby, tak s týmto narratívom prestane a teda voľby zmanipulované určite neboli.
Presne tak a vlastne nájdu nejaký nový narratív, ktorým proste budú zahlcovať ten digitálny priestor a ľudia okamžite samozrejme tým, že to bude niečo nové, tak na to naskočia a v podstate. Tak ako v iných prípadoch, pri iných manipuláciách ľudia veľmi rýchlo zabudnú, že veď pred pár dňami nám niekto tvrdil niečo iné a dnes sa už deje niečo iné. Za posledné dva roky sme takýchto manipulácií mali naozaj že veľké množstvo a bolo vidieť, že tí manipulovaní naozaj nejako kriticky nezhodnocovali, že ale veď teraz sa veci majú úplne inak, ako nám niekto tvrdil pred pár dňami, alebo nenastali tie katastrofické scenáre, ktoré nám boli oznamované a ľudia idú ďalej a veria nejakým novým veciam, ktoré sú umelo vyprodukované a šírené v digitálnom prostredí.
Na to by som nadviazala, pretože začiatkom roka sa objavili na sociálnych sieťach výzvy, aby mladí, bojaschopní muži podpísali vyhlásenie, že teda v prípade možnej mobilizácie odmietnú narukovať do vojny. Oproti iným rokom, kde takéto vyhlásenie podpisovali zhruba stovky mužov, tak tento rok zaznamenalo ministerstvo obrany až viac než 40 000 takýchto vyhlásení, aj keď hoax o možnej mobilizácii v podstate poprel aj, alebo teda vyvrátil minister obrany, takisto aj polícia, ale ľudia na to nejakým štýlom nereagovali. Čiže čo to hovorí o nás ako o národe, keď sme takto zareagovali?
Tak myslím si, že zároveň to ukazuje, že nie je pod vplyvom manipulácií zlomiteľná vôľa alebo vedomie každého človeka. Musíme si povedať, že tých 40 000 ľudí, ktorí vlastne naleteli, je veľmi vysoké číslo, ale zároveň to nereprezentuje v tak veľkej populácii ako na Slovensku až taký signifikantný podiel populácie.
Tu by som iba povedala, že to bolo 40 000 mužov, ale takisto som bola na protestoch, teda v podstate na takých samozvaných pochodoch za mier, kde veľmi často sa objavujú aj matky s deťmi a práve oni hlásajú a boja sa toho, že ich muži alebo synovia pôjdu do vojny. Čiže nie sú to iba muži, ktorí sa boja týchto informácií.
Samozrejme. Ono v podstate, ako mám navnímané napríklad dynamiku tejto vplyvovej operácie, tak ona vlastne fungovala štýlom, že strach, ak existoval v nejakej komunite, tak existoval v rámci celej rodiny. Že naozaj, že tam sa tá žena, matka bala o svojho syna, o svojho partnera, ten samozrejme tiež chcel napríklad znížiť stres a napätie v rodine, tak samozrejme išiel, podal to tlačivo. Čiže naozaj, že tam častokrát bolo prítomné vlastne to presvedčenie u všetkých v rámci tej nejakej jednotky. Ale tu som vlastne chcel dodať, že takéto operácie sú vlastne v súčasnom období pochopiteľné a očakávateľné, pretože je potrebné to vnímať v kontexte toho, čo robí Rusko posledných 9 rokov v Európe. Konflikt na Ukrajine, ktorý začal Rusko vo februári 2014, sa celý ten čas niesol aj v znamení alebo v charakteristike toho, že Rusko u nás aj v ďalších krajinách vytvára a podporuje rôzne psychologické operácie s cieľom strašiť a demoralizovať obyvateľstvo. No a vlastne Ukrajina predtým, ako zažila inváziu vo februári 2022, tak tiež niekoľko rokov čelila rôznym psychologickým operáciám, ktorých cieľom bolo demoralizovať miestne obyvateľstvo, aby sa vlastne zlomil odpor v prípade prípadnej invázie na Ukrajinu. No a samozrejme, takýmto štýlom si Rusko rado otestuje aj obrany schopnosť a morálku v iných krajinách a skúša, akými technikami a vôbec akými kapacitami disponuje, ak by vlastne chcelo vykonať vplyvovú operáciu, ktorej cieľom je presne demoralizovať ďalšie krajiny a vyvolať proste podmienky na to, že ak by došlo k nejakej ďalšej invázii do ďalšej krajiny, tak vlastne bude mať otvorenú cestu, pretože to tamojšie obyvateľstvo sa nebude brániť. A tu si treba uvedomiť, že vlastne každé takéto prepadnutie strachu, ktoré je umelo vyvolané, je v podstate naozaj, že víťazstvo pre tú nepriateľskú stranu, ktorá si cieľavedomo buduje o veľké kapacity finančné, personálne a technické na to, aby realizovala tieto vplyvové operácie na iných územiach. Takže je to v podstate psyops s vojenskými cieľmi.
Čiže mal by štát v boji s dezinformáciami robiť viac?
Jednoznačne áno. Ide o našu bezpečnosť.
No, pretože štát si boj proti dezinformáciám dal do strategických dokumentov, prijal aj viacero úradníkov na strategickú komunikáciu, ale vy osobne, alebo teda v rámci vašej profesie, vy vidíte nejaké hmatateľné výsledky?
Výsledky sú prítomné, avšak v kontexte toho, aký veľký problém sa za tých 9 rokov pôsobenia hybridných hrozieb na Slovensku z dezinformácií stal, je zrejme, že štát s týmto bohužiaľ začal veľmi neskoro a momentálne tie kapacity, hoci sú naplnené naozaj že mimoriadne kvalitnými ľuďmi, sú kvantitatívne nedostačné, nedostatočujúce. Čo znamená, že vlastne, uvediem to na takom príklade, že kým ten antisystém alebo dezinformačný ekosystém, ktorý máme v slovenskom informačnom digitálnom priestore, obsahuje viac ako 2000 rôznych nezávislých entít, ktoré naozaj že dennodenne veľmi pilne pracujú na vytváraní nových nejakých príbehov, ich šírení, koordinácií medzi sebou a podobne, tak vlastne štát v zmysle strategickej komunikácie disponuje len niekoľkými centrami a potom je tu vlastne niekoľko, povedal by som, že civilných fanúšikovských projektov, ktoré sú vedené naozaj ľuďmi, ktorí využívajú svoje občianske práva a slobody na to, aby prinašali do toho informačného priestoru nejaké kvalitné informácie, ale je to v podstate naozaj že veľmi malá časť obyvateľstva alebo aj vlastne tých kapacít štátu a povedal by som, že v súčasnosti je ten pomer 1:200, čiže naozaj sme v asymetrii pozícii. To znamená, že sme vo veľkom oslabení voči aktérom, ktorí sa tu snažia vlastne unášať tú verejnú mienku iným smerom.
Tak si povedzme, kto sú momentálne také najväčšie hviezdy dezinfoscény?
Tak aktuálne v rebríčkoch vedú lídri politických strán opozície. To je to, čo vlastne nám vychádza už posledné 3 roky vlastne z pomaly každého nejakého analytického výstupu. Už každá vlastne nejaká kognitívna kríza, ktorá tu bola za posledné roky vyvolaná, tak dominantnú rolu tam vlastne hrali práve opoziční poslanci, politici, nemuseli to byť nutne poslanci, ktorí vlastne sa, povedal by som, že v posledných rokoch dosť aj zblížili s tým antisystémovým a dezinformačným ekosystémom, pretože mnohé tie analýzy nám vlastne ukazujú, že práve tie predtým nezávislé dezinformačné weby, dezinformačné zdroje začali vo veľkom vlastne reprodukovať príbehy, ktoré produkujú títo politici, čo vlastne vytvára taký synergický efekt a dá sa povedať, že na Slovensku, minimálne v tom digitálnom priestore, to naozaj vyzerá, ako keby sa tam pohyboval taký jeden veľký superorganizmus, ktorý pomáha šíriť medzi obrovské množstvo ľudí, obrovské množstvo rôznych mylných manipulatívnych informácií s cieľom proste realizovať rôzne strategické ciele.
Čiže teraz sme asi hovorili o Smere, predpokladám, alebo teda asi aj o Hnutí Republika. Kolega Vladimír Šnidl napríklad upozornil na asistentov poslancov Hnutia Republika Tomáša Špačka a Leu Laukovú, ktorí v zdieľaní hoaxov či proruských príspevkov majú často ale silnejší výtlak ako samotní poslanci republiky. Čím to je?
No, oni vlastne, myslím si, že veľmi intuitívne dobre vytušili, čo pomáha na digitálnych platformách v súčasnosti mať čo najväčší výtlak, najviac videní, najviac interakcií. A to je vlastne vytváranie krátkých videí, ktoré častokrát preberajú z iných zdrojov. Pri týchto dvoch menách registrujem, že najčastejšie vlastne preberajú napríklad falošné alebo manipulatívne informácie napríklad z americkej stanice Fox News. A v podstate využívajú aj to, že pre ich publikum sú tieto príspevky zrozumiteľnejšie a priateľnejšie, keď tam pridajú titulky. Takže v podstate takýto veľmi, povedal by som, že banálny trik viedol k tomu, že majú ešte väčší zásah a v podstate ich príspevky majú ešte väčší vplyv, než je tomu u iných politikov alebo iných manipulátorov, ktorí vytvárajú nejaký svoj vlastný obsah. Je to aj tým, že vlastne treba si uvedomiť, že kvalita manipulátorov na Slovensku versus kvalita manipulátorov napríklad v Spojených štátoch je asymetricky odlišná, čiže oni vlastne tiež intuitívne ako keby vycítili, že používajú produkciu zo zahraničia, ktorá je sofistikovanejšia v tom, ako dokáže v ľuďoch vyvolať rôzne negatívne emócie a tým samozrejme aj algoritmy sociálnych sietí vyhodnocujú takýto obsah spôsobom, že ho zobrazia ešte väčšiemu počtu ľudí. Čiže je to vlastne taký paradox, že najsilnejšia proruská propaganda je vlastne na Slovensku šírená vďaka americkej sociálnej sieti a vďaka rôznym Slovákom, ktorí využívajú obsahy, ktoré vlastne preberajú, doslova kradnú od manipulátorov zo Spojených štátov amerických, ktorí tiež nepochopiteľne pomáhajú realizovať, dá sa povedať, že mocenské záujmy Ruskej federácie.
Vy ste to už načetli, že vlastne hlavnou arénou dezinformácie a propagandy na Slovensku je práve Facebook. Robí táto platforma niečo preto, aby obmedzila práve túto ruskú propagandu na Slovensku?
Nerobia nič, aby to obmedzili.
Jednou z hlavných hviezd dezinformačnej scény je aj Denny Kollár, ktorého len v Telegrame sleduje viac ako 40 000 ľudí. Ten je na Telegrame, ten nie je na Facebooku až taký, ale vlastne aj na Facebooku. Ako ale vnímate, že opoziční politici Smeru, ako napríklad aj poslanec Národnej rady Tomáš Taraba, boli jeho hostia v jeho online diskusných show. Ako vnímate to, že vlastne takémuto človeku dávajú kredit?
Ja to vnímam tak, že vzniká nám tu v podstate akási subkultúra s úplne iným hodnotovým systémom, kde je normou nenávisť, kde je normou zloba. A v podstate takéto mentálne svety, keď majú k sebe veľmi blízko, tak eventuálne sa proste nejako medzi sebou dokážu dohodnúť, nájsť si možno nejaké taktické, strategické dôvody, prečo spolu začnú spolupracovať, a potom vlastne môžeme vidieť, že v tom informačnom priestore si začnú takto vypomáhať. Takže ja v tom vnímam naozaj takéto staré slovenské, že vrana k vrane sa dá.
Ako je to ale s kotlebovcami? Platí, že ešte majú nejaký výtlak na dezinformačnej scéne, alebo naopak tým, ako im klesli preferencie, tak klesol aj ten ich výtlak na sociálnych sieťach?
Tam je poznať, že dostávajú sa do miernej, povedal by som, izolácie, lebo vlastne po tom rozdelení, ktoré tam nastalo medzi tými politickými stranami, sa ako keby viac a viac tých aktérov z toho antisystému pozerá, že ten líder je v podstate ten predstaviteľ tej novej politickej strany.
Čiže Milanu Hrik.
Áno, a v podstate, že kotlebovci zostali ako keby v ústraní a zostali im vlastne tie staré spôsoby, ktoré sa už na tie nové inovatívne ako keby nechytajú, aj vidieť, že im výrazne klesol aj dosah, aj počet interakcií. Dá sa povedať, že menej a menej oslovujú ľudí práve na tých digitálnych platformách, a čo som sledoval štatistiky teraz z nedávneho obdobia, tak naozaj, že dostali sa úplne na chvost medzi tie ostatné politické strany, kde dosahujú v počte interakcií len 1 až 3% z toho celkového počtu interakcií politických strán. Takže naozaj sú, dá sa povedať, že v súčasnosti veľmi okrajovou silou.
Čiže predbehlo aj Olano?
Olano sa aktuálne drží na takej tretej priečke s tým, že majú od takých 12 až 17% v počte interakcií, ale tiež je to vlastne spôsobené tým, že majú tam vlastne jedného takého aktéra, ktorý vytvára taký, povedal by som, že ľúbivý obsah, a vlastne on získava mimoriadne veľa interakcií.
Hovoríme o Igorovi Matovičovi?
Nie. Je to pán Snopko, a ten v podstate nekomunikuje ani politické témy, skôr komunikuje také témy ako keby zo života, také o nejakom, povedal by som, že zmysle života, o tom, ako vlastne byť dobrý človek a podobne. Je to také ľúbivé, tak by som to nazval. A ľuďom sa tiež páči aj takýto obsah, a tam treba ale povedať, že takýto obsah je lákavý, má veľa interakcií, ľudia s ním radi reagujú, ale potom vlastne v konečnom dôsledku pre politika ako komunikátora, ktorý sa snaží v spoločnosti niečo povedať, presadiť, pre neho to vlastne nie je politicky výhodné, pretože z takého obsahu sa naozaj nedá robiť kampaň. Takže aj pri tom Olano by som bol predsa len taký opatrne pri vyhodnotení toho celkového ich účinku na digitálnych platformách, lebo je vidieť, že im sa zase napríklad nedarí úplne dobre komunikovať tie svoje vlastné politické témy. Tie sú zase o niečo slabšie, keď sa vlastne pozrieme na tú analýzu, ako sa mu darí v tom informačnom priestore.
Vy ste v tvorivom týme pripravovaného celovečerného filmu Uranus, ktorý má v podstate divákom ponúknuť pohľad do zákulisia politickej propagandy. O čom má byť tento film?
Ten film vlastne rozpráva, je to vlastne taká upravená verzia takej rozprávky o Vianociach od Stephena Carrolla, a v podstate hovorí o politikovi, ktorý niekde cestuje autom a zrazu sa mu vlastne na miesto svedomia začne prihovárať vodič toho auta a konfrontuje ho s tým, že ako veľmi bol ochotný výmenou za to, aby si udržal a získal politickú moc, ako veľmi bol ochotný klamať, podvádzať, škodiť spoločnosti, ktorej mal vlastne v skutočnosti slúžiť. A v podstate nakoniec je tam pripomenuté to, že človek pred svojim svedomím nemôže uniknúť, nemôže sa ho zbaviť, ono s ním zostane a v podstate nakoniec je konfrontovaný ako keby so svojou vlastnou rodinou, ktorá mu naozaj ukazuje, že to, čo urobil pre seba, svoju moc, nakoniec viedlo k tomu, že rozložil ten svoj osobný život, svoj charakter. A je to vlastne taká pripomienka aj pre spoločnosť, že dezinformácie alebo podvody, klamstva, pretvárka, lože, faloš, že oni môžu byť z krátkodobého hľadiska pre toho aktéra zdrojom nejakého úspechu, zdrojom nejakého benefitu. Ale z toho dlhodobého hľadiska je to v podstate taká zmluva s diablom, po ktorej človek doslova prichádza o dušu a prichádza o svoj život a končí vlastne ako otrok svojich vlastných klamstiev a tej moci, ktorú takým falošným spôsobom nadobudol a zostáva po ňom vlastne len to zlo, ktoré ho eventuálne dobehne, pretože všetko to zlo v spoločnosti ostáva, všetky tie veci sa nakoniec nejako naakumulujú a máme naozaj že hromadu historických skúseností a porovnaní, ktoré ukazujú, že lož má krátke nohy a v podstate je to cesta k krátkemu, rýchlemu úspechu, ktorý proste nemá trvanie.
Bol predlohou pre tohto politika skutočný politik?
Tvorca tohto filmu sa otvorene priznáva, že to bol Robert Fico, takže...
Pretože ten politik sa vo filme aj má volať Robert, čiže meno politika nie je teda čisto náhodné.
Matias si zvolil túto postavu a v podstate ja som sa venoval len tomu, aby som popísal tú dynamiku tých manipulatívnych techník, ktoré vlastne zaradil do toho scenára filmu.
Čiže môžete prezradiť aj niečo konkrétnejšie, že aké presne manipulatívne techniky boli použité?
No, tak v podstate sa tam spomína aj to, ako niekto počas ťažkej pandémie, na ktorú sám ochorie, s cieľom zapáčiť sa publiku, hovorí úplne nezmysly, ktoré vedú ľudí k tomu, že počas kritickej situácie, keď si mohli pomôcť takým banálnym spôsobom, ako je nasadenie rúška alebo podanie vakcíny do vlastného tela, toto riešenie odmietajú a potom vlastne v tej krajine ochorejú a zomierajú tisícky ľudí, ktorí inak mohli žiť. Takže je to tam proste popísané. Myslím, že v konotácii, ktorá nám pripomína, čo sa tu na Slovensku udialo práve pre takéto umelo vyvolené kognitívne krízy.
Je už naplánovaná premiéra tohto filmu? Vyjde to ešte pred voľbami?
Nemyslím si, že ten film vyjde pred voľbami. Ešte teraz prebieha startlabová kampaň, aby na ten film ľudia mohli prispieť, aby mohol vzniknúť. A môj odhad je, že ten film by mohol byť dokončený niekedy v priebehu tohto roka a nepredpokladám, že premiéra bude skôr ako niekedy na začiatku alebo v polovici budúceho roka. Ale to sú také už veľmi špecifické otázky, ktoré by som nechal na Matiasa, ktorý je momentálne tou hlavnou postavou celého toho vývoja.
Hovorí odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Krišák. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ďakujem a pekný deň.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.